Verd quina leciono. Piede de castello.
Oh, Jean, kio estas tio? Kia castello? Kiel bela ci tiu specimeno de la mesepoco?
La castello estis reconstruita, John, antau ne multe pli ol cent jaroi.
Ve, gin ne estas do la autentica, en kiu eble batalis miai prapatroi en la tempo de Johanna d'Arc.
Sed gi situas sur la samai fundamentoi, cae de la turoi cae muroi, plurai partoi estas originai.
He? Kiu mecenato restaurigis tian construajon? Cae per kiu?
Napoleono la tria, per la architecto Viollet-le-Duc, la sama, kiu restauris la Parisan catedralon.
Ah, yes, mi ie legis, che pro tio li estis, cae ancora nun estas, tre criticata.
Evidente, cae tamen, sen li, ti estarus nur amaso da malnovai stornoi.
Dum per visito de tivi muregoi, ni povas pli bone bildigi al ni la vivmedion de feuda nobelo.
Cai vidu, John, mal supre cuscias la ghetto, apud ciu trovigias plurai gasteioi.
Ho, ni haltu, Jean, mi estas ravita de tia loco, cai mia stomaco murmuras pro malsato.
Do, ni compatu, cae ne lasu gin gemi, tiel, proxime al agrablai tabloi.
Nu, mi confidas gin al via zorgo. Vi bonvolos consulti la menuon, cae mendi la mangion.
Sed cial do vi shainas ciam perplexa ce la lego de menuo?
Pli bone diri ce la legado, char la carto estas plene surshutita per la vango da pladoi.
Exerzo.
La homa corpo consistas el la capo, la trunco kaj la membroj.
Surmetu bone vian coltucon, ke ĝi protektu kaj la nukon kaj la gorĝon.
En la brusto sidas la koro kaj la pulmoj, kaj en la abdomeno pluraj organoj. El ili la plej dikaj estas la stomako, la hepato, cae la intesto.
La malantaŭa trunka parto estas nomata la dorso.
La limon inter brusto cae abdomeno formas la talio. Regiustigu vian zonon.
Buston cae ne torson mendis la generalo. Ne forgesu la capon.
Ofte ce viro ocasas cun la agio che la supra lipo estas covrita de haroi, dum la capo supro restas covrita nur per peruco au chapelo.
Ancau sur la vangoi cae mentono crescas haroi nomatai la barbo, set lau proverbo grisa barbo sagion ne attestas.